Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Erabat harrituta eta goibel iritsi naiz etxera gaur. Beste aurre eta guraso batzuekin jolasean eta dantzan aritu ondoren, ama batek kontatu digunarekin erabat kezkatuta. Ama honek bi alaba ditu. Txikiena irailan hasiko da ikastolan eta zaharrena bertan dabil azken urteetan. Ama hau izatez galiziarra da eta euskara ikasten ari da. Poliki-poliki eta saiakera handia egiten du beste aurre eta gurasoekin euskaraz hitz egiteko. Izugarrizko indarra eta meritua du horrek nire ustez. Hanka sartzeko beldurra eta lotsa gaindituta euskaraz egiten du ahal duena eta ezin duenean gaztelerara salto. Nire kezka eta serrea azalduko dizkizuet. Miretsi egiten ditut euskara heldutan ikasten duten pertsonak eta zoragarria egiten zait eurei euskara entzutea. Akatsekin, hanka sartzeekin eta tarte mutuekin. Dirudienez, ez da nahikoa egiten duten esfortzu izugarria. Antza, ama honen alaba zaharrenaren andereñoarentzat ez. Badakizu ezer aholkatu dion, alabari gazteleraz egiteko, bestela, euskaraz gaizki ikasiko duela eta hobe dela horretarako gazteleraz ikastea. Zeinek eta ikastolako irakasle batek? Nire iritziz argi dago, hori bada irakasle horren euskararekiko konpromiso eta maitasuna, auskalo zer irakatsiko dien bere ikasleei, errespetua eta euskara ikasten duenarekiko babesa ez duintzat. Kezkatzen hau, asko alako irakasleak dituen ikastola soilik gertu izateak. Naia Alkortak argia.comeko umeak ume blogean iragan ostegunean argitaratutako testua izan da irakurri duguna. Sarri askotan gurean lantzen ditugunen antzeko egoera bat gehiago ekarri zuen Naiak. Halako zenbatote oraindik normaltza jotzen diren egoerak. Martxoak 4. Eguna du gaur entzule eta aste artea da. Eguardion eta ongi etorri gure Azblaira. Eguardion eta ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
Eguardion ekane, ondo.
Egoitxo altzatuz.
Bai.
Gaur aurrekin lotutako egoera bat hartu behar dugu izpide sarritan, izan ditugu hemen aurrak ahotan, izaten dutelako eraginak ugandik edo ikastezaketelako, eta bietako egoera bat entzun behar dugu.
Ea, zer edu ikusten dugu engoan.
Nola entzun, ala erantzun.
Lehenengoz, euren kabuz joan dira zinemara, Irun eskatila. Sarrerak nork eskatu eztabaidan aritu ostean, honela esan dio batek leiatilakoari.
Tres juntas, se lo ruego, por favor.
Zenolako edukazio duen, eskatila honek.
Se
lo ruego,
batetan,
por favor.
Batekin aski ez da bitan.
Hortxe bada, entzun dugu Irun eskatila bakarri joan direla zinemara. Erabaki ere egin dutela euren artean nork erosiko dituen sarrerak. Hamaika kontu deskriba daitezke hortik, zer esango zenukezu gertatu dela hor?
Hombre, gertatu da argia da gaztelaniaz eskatu dula. Hori batetik. Ez dakit aukera ere izokan edo, baina bueno, gaztelaniaz eskatu bintzat ala eskatu dula, eta ikusten da ez dela bere hizkuntza gaztelania, eta bueno, segurasko bere naturaltasunea iola ukoin, eta bueno, beste hizkuntza arrotz batzian eskatzen du.
Nola baita antzen maten da, edo ez dela bere barru barrutik ateratakoa?
Ez. Sango nuke ezet.
Eta zergatik egin dezake hori, nola zerren ondorio zeuko egiten dio natural atera dakioken horri eta arrotza zaion hautatu?
Bo, suposatzen dut mila arrazoion lehizkela eta hori behi galdetu gabe, pues, beste bain ere, espekulazioetan anaituko geha, eh? Baino izan lehik parekuak ez dakilako euskaraz, filmea gaztelania ikustera jun baldin badia, ba bueno, pues igual bueno, bere horretan pentsatu du, ba listo, ez? Dana gaztelania zein beharko dala, izan daiteke aurrekoak gaztelania zeindula, izan daitezke pila bat arrazoi. Bai. Edozen modutan, justo egoera hau ume horren, ume horietako baten amak kontatu zian, eta, bueno, behakin izketan desaten da, bueno, baina zer da, ba, legazpin gertatzen da, historia hau, eta zineko sarrerako ardalduna da, ez pa, eta zuk erderaz eskatzen zut, ere ez, eta, ze izan daiteke, aurrekuak edo bere lagunek edo erderazko joera dute, eta ez pa, ez betiken du euskeraz, eta, ama nun bat jarrituta zene bai, eh? Eta azkenian, bueno, bala, xaxatzen hasi, eta, bueno, argi galdetu inion. Zure leku berritara juten zeanian, zein izaten da zure lehenengo hitza? Eta hor txeia. Zaten, bai, pues bai, bai da. Ez baldin makit parekua euskalduna dan edo ez, normalian lehenengo hitza, hoxe. Eta suposatzen dut, bueno, ba, askotan esaten dut, ez da aurrek esan dako ez gain ikusten duten ere, bueno, ba, bere iten dutela, eta portaerak ere ikasiten diela, naiz eta guri... Ba, gu kontura hau ez, ez? Holako gauzak ikasten nahi diala, eta, bueno, pues, segurasko pentsatzen dute holako bat izango dela. Aurrantzako lehenengoz, ez? Alaxe kontatzen du, lehenengoz joan behar dutela zinemara, eta nunbait honek uste du benetan gaztelaniaz eskatu behar du, la horri bilidia, Irun eskatilak nork eskatuko erabakitzen, pentsatzen dute esaldiare prestatu ingo zutela, eta bueno, uste hori izan daitekela, ezta?
Zen nolako trantzea pasatuko ote zuten, ezta? Esaldi hori hasieratik bukaerara konposatzeko.
Bueno, motivazioa izango zuten lehenengoz bakarrik, eta...
edo nola ere, hemen aipatu dezakeguna agian hori da, ez? Amek edo gurasoek aurrari ematen dioten eredu hori edo erakusten diotena, askotan oarkabean barrutik atera eta ba, ama horrek ere rekuez ezagunetan lehenengoitza badazpada gaztelaniaz egiten duen ba, oarkabeko jokaera horrek zenolako eragina eta ondori baduen, ez da?
Bai, nik uste gainera hau leku desberdinetara eraman dezakegula, eh? Uste eta askotan aurrak ba beste harren bilatzen ditugula, euskarazko espazioak bilatzen degula, bueno, ba, zinemara joan behar baldin badu, euskarazko filme bat ikustea, eta, bueno, ezinbestean egin beharreko gauzak ere badia, baina ez dugu erakusten, ez jakintasun horretan, portara natural bat eukitzen. Eta pentsa, ba, aurra hauek seguru eginik, bueno, ja, lehenengoz, ja, ikusi dute gaztelania zin behar dutela, eta saiakera initen dute, eta, bueno, lortzen dute, ba, suposatzen detola, poliki-poliki jongo dila, beste hainbat egoera fortzatzen, naiz eta behaientzako naturalak ez izan, baino, irutuko zaielako gaztelanian alde inberdutela edo frantsesan alde. Bai, baino, ez da naturala behaientzako prestatu inberdute. Ze gertatzen da, ba, bueno, hemendikan iruzpala urtea modu natural batian egin dezaketela, ez diela gogoratura egingo hori modu forzatu batian hasi dutela, eta azkenian, eukiko duten sentipena dela, naturaltasun oso zituen dutela.
Gertetzen zaiena hori dela azkenan.
Bai, gerta daiteke. Hortaz, bueno, pues gurasoei behintzate, bueno, guraso, lagunei, bai, ez dakit, azkenian ez du gurasoen gandik bakarrik ikasten, lagun artian ere asko ikasten deu. Nik ikusten badan ere aldameneko lagunak eta denda berritara euskeraz joeten diela, ba segurazko neire buruti pasa ingo zait holako bat, ez? Eta posible da beti gaztelania zein baldin bada lehenengori forzatua izatea. Baina sikiera forzatuko den niretzako naturala da hizkuntza horretara. Bai, epe luzea, ba bueno, naturaltasun oso zaritualizateko euskeraz ala bizi nahi baldin badet eta hori baldin bada niretzako naturala dana, ez? Edo logikoa dana. Uste tor, bai, komeni zaigula atentzio pixka geixio jartzea.
Egiten dugun horrek gure parekoarekin duen elkarrizketan duen eraginaz gain ingurukoen gan duen eraginaz kontziente izatea, ezta?
Bai. Guk egunero ikasten dugu. Egunero ikasten dugu dana. Leku berritara goazenean fijatu iten gea jendeak nola egiten duen, zer eskatzen duen, nun eskatzen duen, edo zer da noikoa nola xertzen den, isilik daon, gune berri hoi edo buliak aitziten duen jendeak. Uste normalian aurkitzen dugun egoera horretara makurtzen gehala. Egia da, portaera hau aurrauek daukatena, ba nunbait naturala ikusi dute beste batzuengan eta guk ere hori ingo dugu, kasi seguro, bai, forzatu gure portaera, ba, bueno, testu inguruantzako normala da norretara, baina epe luzea gure baitan izango da naturala, hortaz, hor bai, horratentzio pixkat, eta ereduai dagokionez, bueno, pues, zein eredu eman edeten hori argi uki behar dut, eta, bueno, pues, bai, gauza bat da, lehen esaten genduna ez, bueno, pues, gune horiek euskaraz bilatuko ditut, baina gune erdaldunetan ere, gune berrietan ere, ez ezagunetan ere, ingurunea dana dalakoa, egin beharrekoa dana dalakoare, bueno, pues igual erakutsi aldiot, edo zein egoeratan euskeraz naturaltasunez egin dezakegula. Eta gero, bueno, ba, poliki-poliki, nik egoerak salbatzen edo, bueno, euskarari eusten ikasten duten neurrin, hoi transmititure egin dezaket.
Ba, honetatik daukagun ikasgai argia da oharkabean, beste hiztunengan dugun eraginakuk hitz egiteko ditugun ohitura horiek beste hiztunengan duten eraginaz kontziente izan behar dugula, eta Ainhoak aipatzen zuena fortzatzerakoan egin dezagun alegina natural ateratzen zaigun horretan fortzatzeko eta ez gure burua egoera arrotzetara eramateko.
Hoi da. Etxekora, bueno, guretzako nahi degun horretarako Orio. Forzatuko dugu. Ze batzutan natural hori igual kakotxartien jarri beharko dugu.
Bai, baina bakoitzak nahi duen horretara eramateko. Ederki, ba, jarraian, egin kontu atalera salto egingo dugu, beste aholku bat ekarri dugulako gaurko saiorako ere.
Egin kontu.
Egin kontu atalean gaude esan bezala, egunerokotasunean euskaraz aritzeko baliabidez hitz egiten dugu tarte honetan, eta gaurkoan zinema kontu ez edo, arituko gara euskara horrekin uztartuko dugu ikusentzunezkoekin, izan ere sarean bada azpitituluak.com deituriko atari bat, euskarazko azpitituluen webgunea izan nahi duena, eta horren berri izateko jo dugu guk, Luistxo Fernandezengana, atariaren bultzatzailea bera, eguerdion eta ongi etorri Luistxo.
Eguerdion.
Internet, azpitituluak eta euskara, hoiek ditu ardatz nolabait mintzagai dugun webgune honek, nondik nora sortu da atari horren beharra, Luistxo?
Bueno, beharra ez dakit zegoen edo, baina niri okurritu zitzaidan pelikularen bat euskaraz azpitulatzea, orain dela ia sei urte, baina bate egin da, beste batzuk aurkituta hortikan, eta ba, katalogo txiki bat osatzen joan zitekela pentsatu nuen, eta webgune baten pentsatu nuen kargatzea, nik egindako azpitituluak beste batzuek ere erabili ahal izan zitzan denez. Eta orduan ba, neuk egindakoak eta beste jende batek egindakoak, ba, pixkanaka, ba, katalogo bat osatzen joan da, urte guetan.
Zein esango zenuke dela webgune horren funtzioa?
Bueno, pues, pelikulak ikusi nahi ditunak bertsio originalean, baina euskeraz disfrutatu, pues aukera bat dago hemen, ez? Eta ba deskarratu daitezke, ba daudenak, ez? Pilatu eskero katalogoan, ba gustoko zeozera topatu leke, zein asteburutarako, eta bestela ere, ba bueno, tutorial moduko batzuk ere badaude, inor animatzen bada norbera itzultzera beste pelikula batzuk, pues nola egin daiteken hori.
Nabarmentzeko ezaugarrien artean edo gune kolaboratiboa dela esan behar dugu, zesan nahi du horrek, zein da zuen lan egiteko modua hori kontuan
bueno,
izan da?
Bueno, hemen ez dago talde bat, hemen nago ni, eta jenteak igotzen ditu azpitituluak, eta nahi, bueno, bizkatu txukundu egiten dut, igual fitxa bat jatzen diot, edo irudi bat egiten diot, eta baita ere, ba, beste toki batutan agertzen diran azpitituluak ere, ba, bizkate, egoten naiz begira eta ba, kopiatu egiten ditut. Beste toki bat zanera agertzen dira euskarazko azpitituluak eta haiek ere kargatu egiten ditut. Ona.
Beraz, orduan, adi egon beharra duzu, eta Luistxo?
Bueno, pues, dedikatzen diote denbora pixka bat, ez? Eta kito. Baina ez dago lantalde bat, ez?
Webguneko atalik esanguratsuenetakoa kaso foroarena edo izango da, ze bertan elkartrukerako gune izateko aukera ere badu atari horrek, zer dira bertan topa daitezkeen edukiak?
Bueno, pelikula daude, ez dago tutorial moduko badagoela zelan egin daitekeen eta lako gidalerro tekniko batzuk esan daigun, baina horretaz aparte ba pelikulak. Ez dauka besterik, pelikulak.
Eta foroan parte...
Gehiena, badaude ez dela zailak ere bai, baina, bueno, gehien dagoen materiala pelikula.
Horria, entretenimendurako ikusentzunezkoa beraz.
Bai, entretenimentu edo gausnarketa. Dokumentalak ere badaude, asko pentsatzekoak.
Foroan parte hartzeko aukera pentsatzen dut irekia izango dela erabat, ez da?
Bai, edozeinek egin dezake ekarpen bat, pelikula batekin edo bestela zerbait komentatu nahi badu ere, irekita dago.
Erregistratzeko beharrik edo badago, Luistxo?
Ez.
Gainera, euskarazko azpitituluak dituzten edukiak, deskargatzeko aukera ere ematen du webguneak ukerrezpanago. Zeren arabera egiten dituzue euskaratzeak, edo zeren arabera hautatzen dira, edo parte hartzaile horiek, bueno, zeren arabera hautatzen dira eduki horiek? Erabat librea da?
Claro, bakoitzak nahi duena itzultzen du. Nik itzuli izan ditut, ba, pelikula batzu nahi nituenak nik ikusi, edo nahi nituenak nire semealabek ikusitzaten. Edo, bai, hori, gustoak, bai, pelikula bate interesgarri iristen dio norbaitek, eta ba, euskaratu egiten du, hori da, inkomenida begiratzea katalogoan, aber aurretik inork egin duen, ez?
Aha, konforme. Hori eguneratzen joaten zara beraz?
Bueno, bai, pelikula banaka, bai, joaz, aurten bostegunera iritsiko gara, luzemetraien konputoan, uste dut, eh? Uh-huh. Astean pare bat edo kargatzen dira, eta, bueno, pues, laster udarako udaberrian edo izan lehike bostegun pelikula hartara iristea.
Ez da marka makala. 2008an sortu zen webgune hori, zuk aipatu duzu, ia 6 urte betetzea ardela, nolako bilakaera esango zenuke izan duela sorreratik ona?
Pues poliki joan da. Eta bueno, pues hasieran desitxuratuago zegoen, esango nuke. Baina, bueno, pues orain ondo ordenatuta dago. Ez, ba, urteen araberako aixailikatze sistema bat dauka, baita ere alfabetikoa, eta bueno, bilaketa egiten baduzu ere, topatzen baduzu aktore kutun bat, bilatzu zeinke, eta aurkituko duzu zer, bai, baldin eta euskaraz tutako pelikulari daukan, eta bueno, hasi eran, ba, pixkate kaotikoa goazan, hartu eta egozin moduta nigo gauzak, eta orain, ba, bueno, pelikula bakoitza, ba, bere fitxatxoarekin eta ondo dokumentatuta dago.
Mm-hmm.
Pixkat, itxura ganorazkoagoa dauka gaur egunean. Mm-hmm. Baina, bueno, ez da ere ez da oso guegune komplikatu izan behar, ez? Pelikulak eta pelikulak kargatzeko sistema bat, hori xera. Pelikula, kasu honetan, pelikulak ez daude, eh? Daude nada azpidituloak, eh? Pelikulak norberak aurkitu behar ditu beste toki batetik.
Hori da. Arrakastarik izan duela esango zenuke, sareko erabiltzaileen artean erreferentzia lortu duela?
Bueno, pues no, oso seguru. Esango nuke gutxi batzuen afizioa dala. Baina, bueno, pelikulak deskargatzen dira. Ez ola modu masibo baten, baina estadistika batzuk badaude, ez ma deskarga izaten diran, eta astero, ba, jenteak deskargatzen ditu filmak.
Zure ustez, zein ekarpen egiten die azpititulua.comek euskaliztunei?
Bueno, pues, zinea euskaraz ikusteko aukera on bat ematen du. Bikoizketarekin ba bueno, pues ez aretoetan eta ez beste inon ez dago, apenas dagoen, ez? Bueno, zinta batzuk, DVD batzuk saltzen dira euskarazko azpitituluekin, baina oso gutxi dira. Eta bueno, pues zinea batzi originalean disfrutatzea, pues bada zerbait ere. Eta hori nahi duenak, pues euskaraz ikusi ditzake.
Zein dira webgune honek aurrera begira izan ditzaken erronkak, edo zuk pertsonalki izan ditzakezunak azpitituluen mundutxo honi dagokionean, Luis?
Bueno, ba, ber, jente gehiago konbentzitun duan norberak itzultzera. Ez batez ere, jente azpitulatzaile gehiago lortzea, hori xelitzateke. Jentea konbentzitzea, ez oso erreza da, ez gara itzultzaile profesionalak eta lan pixka bat bada pelikula bat itzultzea, ez? Ba, izan daiteke, mar bat orduko lana hartu daiteke dezake, ez? Hartzen ba, duzu pare bat astetan, arratzeldetan tartetxoa da bukatu dezakezu pelikula bat itzultzen.
Aha,
eta ez duzu ez da behar zer teknika zerik, ez? Testu editore simple bat egin egiten da, eta, bueno, oso gauza simplea da. Eta, bueno, pues, jente kontsumitzaile gehiago animatuko balit, bera ere produzitzera, no? Tarteka pelikularen bat, ba, katalogoa asko handituko litzateke, jente gehiago egingo balu ekarpena, hori litzateke onenan ere ustez.
Konforme. Ba, eskertzen dizugu, kontu hauek gure azblaira ekarri izana, Luistxo, zerbait egitu nahi bazenu, zeurea daitza?
Ez, zeuei ere eskarrik asko, eta animatzeko entzuleak.
Hori da.
Lehenbizi kontsumitzeko eta kontsumitzeaz aparte, pues zerbait itzultzeko animatzen bada inor, erreza dela.
Bueno, gure aldetik ere hori xe, entzulei gonbita luzatuko diegu, webgunea gogora ekarriz, azpitituluak.com, baita webgune hori hain justu, eta zu berriz agurtu egingo zaitugu, mila esker berriz ere, eta hurrengo batera arte.
Agur bai.
Ondo izan, Luistxo.
Eta honen bestez, Luistxo agurtu dugu, eta gu ere zuen gandik agurtzera goaz, entzuleok. Atorren azte artean bueltan izango gaituzu berriro ere gure azblairekin, eta bitartean badakizue gure azblai abildua infozazpi.com, elbide elektronikora jo dezakezuela guri edo zerrelarazteko.
Hoixe, horraño?
Hori da, ondo izan nahi noa.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.